Sango na VOA.
Mbuti na baibanso mozuli baku ya kolanda Sango lokota Lingala, libandele ya Poso, Elamu. Mozuli kolanda Basango na Lingala na VOA, The Voice of America, Wuta Washington, Edi Isango. Babundi batano ba mona niko zala batomboki ya ADF ya ekolo Uganda ba bomami na bayi FRDC na mayangose na territoire ya Beni na tango ya bitumba ekasi esango yango epesami na general Sylvain Ekenge molobeli ya mampinga ya ekolo Congo Democratique uta Beni tolanda sango yango na bozindo na Ericas Mwisi
bitumba bingalaki na sector ya Rwenzori kati ya Banguna ya ekolo Uganda ADF fe ba YFRDC otangu ya bitumba ba YFRDC ba longa ki koboma Banguna batano alobi general Sylvain Ekenge molobeli wa mibale ya mapinga ekolo Congo Democratique
5 de
bitano kati ya Banguna baboma maki moko kangi maki pe soda moko ya mapinga ekolo alzokaki
a été blessé
pona ye batumbuki mai mai bazali koba memela pasi na kati ya bitumba
depuis le lancement des opérations
uta to bandi bitumba to ingela maki na bayi mai mai mbala tuku mine na motoba bango balingi bobele biso to kukako beta Banguna te
pour nous décourager pour nous empêcher d'attaquer l'ennemi.
Uta Ingumba Beni, na Nordi ya Kivu. Erika Sumwisi, pour la VOA Afrique.
Na Kinshasa, esengela kike la siezonga lelo na Université ya Kinshasa, si manapene na sanza mibale ya kote le misama. Kasi ba professeur ba zaliko kebisa pou na kote le misa, misala ba zaliko senga li futa pe lulenge ya kosala mosala. Yamalamu batindi maloba na bango na mokonzi ya mboka na nzela ya mopesi toli na ye oyo akitaki na esika yango kasi ba yekoli balobi solo ba professeur tope ba yek ba tangisi bazali kopesa bango kelasite kelasi etele misamaki le 7 janvier na université ya Kinshasa si manamu bulu ba etudiant ba salaki mpona koboya bomatisi mosolo ba senglaki kofuta si mana kuyokana na bayi balakiseki elongi na bango na bayi batangisaka bikolo biloko biike bibebi samaki tangu ya mobulu yango pe polisye moko akufa ki kolanda polisi ya Kinshasa.
Basango na Lingala na VOA Afrique 98.3 FM na Pointe Noire.
Cardinal Fridolin Ambongo atiami na papa wa Roma lokola moko na bayi dicaster ya congrégation pour na ba institut ya bomoi ya bayi ba mipesa mpe ya bayi ya société ya bomoi ya ba apostolo katina curie romaine. Cardinal Ambongo episcopo ya lukumu ya archidiocèse ya Kinshasa a komi na compte Twitter na yete ya pesi matondi pe lukumu na papa wa Roma mpuna kupuna ye tukundola ete kardinal Monsengo Lura Monsengo uya kitani na ye yepe azalaki moko na ba episkopo libwa ba ye bazalaki pene na papa wa Roma tango azalaki nanu episkopo mokonzi tupo episkopo ya lukumu ya Kinshasa kasi auti kukende na retrete mwa basanza eleki po wakukisi mibu e sengelaki vewa lingala ezongeli awali susu mabongisi pona coronavirus toyoka Dr. Michel Belaka ekolanga na elobeli ya Naval Mabila.
Tobandaki protocole na biso yo moyen de prendre en charge des personnes et zalaki protocole to prepare ngo po na Ebola. Ba condition salami ki to sali ngote parce que le wana ezaki ba to azulu kaka vaccin do bambongo ba pesika po na vaccin to ba négliger approche na biso ki approche immunothérapeutique. Cette approche immunothérapeutique biso do sala ngote o zwa ba molecule o yo cellule yemo ko produire ça contre ba virus. Toutes les cellules sont pas infectées na ba produire ça produit moko comme ngo interféron, interféron alpha, interféron beta. Nous, ce que nous faisons, c'est booster le système immunitaire pour se défendre. Et il y a beaucoup à se défendre. À propos de la substance, on a plus besoin de votre lobby, de battre la cellule.
Sous la sangle, la bisou, yango, yotokutani, si mangongo, mi balé, na Facebook, na site internet, na bisou, wabino, edi, sango.